დილა მშვიდობის. რადიო თავისუფლება ეწყებს თავის დილის პროგრამას. პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე მოგესალმებათ. გადაცემთ ჩვენს თემებს, რაზე გვექნება საუბარი. დილის გადაცემაში პირველი სიუჟეტი მიმოხილვაა, გასული კვირის პოლიტიკური ცხოვრების მიმოხილვა. შემდეგ უკვე ეკონომიკაზე ვისაუბრებთ, შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს აჭარიდან. მოისმენთ ასევე ორ სიუჟეტს სპორტზე, ერთი ზოგადი მიმოხილვაა გასული კვირის სპორტული ცხოვრებისა. ვისაუბრებთ ასევე პრაღაში დასრულებული ნორჩ და ახალგაზრდა მოჭადრაკეთა ევროპის ჩემპიონატზე. მოისმენთ ასევე უცხოეთის პრესის მიმოხილვას, მოისმენთ ასევე სიუჟეტს საქართველოს სეპარატისტული რეგიონის აფხაზეთის აღიარება არ აღიარების შესახებ. გადაცემის ბოლოს კავკასიურ გზაჯვარედინს მოისმენთ, ეს ჩვენი ყოველკვირეული რუსულენოვანი რუბრიკა, მასში მსჯელობა მიდის საქართველოს მომავალ არჩევნებზე. გადაცემას პრაღის სტუდიიდან უძღვება ოქროპირ რუხაძე. როგორი იყო გასული კვირა პოლიტიკური თვალსაზრისით საქართველოში? მოგსმინეთ ახლა ჯიმშერ რეხვიაშვილს, ის მიმოიხილავს გასულ კვირას.
გასული კვირის პოლიტიკური მოვლენებიდან გამორჩეული იყო საქართველოში ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაციის ვიზიტი, რომლის მიზანი წინა საარჩევნო გარემო შესწავლა და მოკლევადიანი სამეთვალყურეო მისიისათვის ნიადაგის მომზადება. ცნობილია, რომ ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ოფისის ქოლგის ქვეშ 1 ოქტომბრის არჩევნებზე დაახლოებით 400 მეთვალყურე იმუშავებს. მანამდე კი თბილისში მყოფმა ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის ვიცე-პრეზიდენტმა და 1 ოქტომბრის არჩევნებზე ეუთოს მეთვალყურეთა მოკლევადიანი მისიის ხელმძღვანელად დასახელებულმა ტონინო პიცულამ წინა საარჩევნო გარემო შეფასებისას განაცხადა.
ჩვენ თვალთახედვით სახელმწიფო აუდიტის სამსახური იყენებს ფართო დისკრეციულ უფლებამოსილებას, რათა გამოიკვლიოს კერძო პირისა თუ პარტიის დანახარჯები. იღებს საჯო გადაწყვეტილებებს და აკისრებს მკაცრ ჯარიმებს კაფიან გამჭვირვალე გზამკვლევების გარეშე. დაკისრებული ჯარიმები არაპროპორციულია და სავარაუდოდ გამოიყენება შერჩევითი მიდგომით, რაც ძირითადად გამიზნულია ერთი საარჩევნო სუბიექტის წინააღმდეგ.
ხელისუფლებამ ტონინო პიცულას ამგვარი კრიტიკა ქართული ოცნების ლობისტთა აქტიურობას მიაწერა, თუმცა ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაციას წინასაარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებით ასევე კრიტიკული შენიშვნები მიაწოდა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელმა დირექტორმა ეკა გიგაურმა.
კონკრეტული მაგალითები უთხარით, როგორ გამოიყენება ადმინისტრაციული რესურსები, ძალიან დაინტერესდნენ ამით, რადგან თვალსახად პრობლემატური საკითხია ეს. ჩვენ ვისაუბრეთ ასევე მედია გარემოზე, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მასკერი გაგრძელდეს არჩევნების დღეს და არჩევნების დღის შემდეგ. ვილაპარაკეთ ზოგადად, რომ რა პრობლემები ექნებათ ჟურნალისტებს განსაკუთრებით რეგიონში, იმიტომ რომ უფრო ნაკლები ყურადღება მექცევა ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები, ისეთი აქტიურები არ არიან, როგორც მაგალითად თბილისში, და ამიტომ ძალიან ბევრი პრობლემა არის ფაქტების ზეწოლისა.
გასულ კვირაში წინასაარჩევნო გარემოს მწვავე კრიტიკით გამოვიდა ამერიკული არასამთავრობო ორგანიზაცია ღია დემოკრატიის კომიტეტი, რომელმაც გრძელვადიანი მეთვალყურეები ჯერ კიდევ აპრილში მოავლინა საქართველოში. პრობლემებზე, რომლებიც ამომრჩეველთა სიებს უპრეცედენტოდ მაღალ ფულად ჯარიმებსა თუ კანონის შერჩევით აღსრულება შეეხება, 24 აგვისტოს გამართულ პრესკონფერენციაზე ორგანიზაციის მიერ მოწვეულმა ამერიკელმა ექსპერტმა საარჩევნო საკითხებში ტერი ბენჰამმა ილაპარაკა.
criticizing the ruling party.
ჩვენ აქ მართველი პარტიის გასაკრიტიკებლად არ ვიმყოფებით. ჩვენ უბრალოდ ვამბობთ, რომ პრობლემები არსებობს და რომ ისინი სერიოზული შეშფოთების საგანს წარმოადგენენ. თუ კი გვინდა, რომ საარჩევნო პროცესი სამართლიანად და სანდოდ ჩაითვალოს, სოფლიო გვიყურებს და საქართველოს მოსახლეობის უნივერსალური სწრაფვის ფონზე ევროკავშირისაკენ და ნატოსკენ ცხადია არავის ინტერესებში არ შედის, რომ კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგეს არჩევნების ლეგიტიმურობა. ღია დემოკრატიის კომიტეტი საქართველოში ამ ეტაპზე 20 მეთვალყურით არის წარმოდგენილი, თუმცა მეთვალყურეთა რიცხვი სავარაუდოდ მალე გაიზრდება. გასული კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენებიდან ასევე გამორჩეული იყო რუსეთის ოფიციალური მიღება ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში. ცხადია, ამ ნაბიჯიდან სარგებელს ელიან როგორც რუსეთში, ასევე ორგანიზაციის წევრ ქვეყნებში. რუსი ეკონომისტის ალექსეი პორტანსკის თქმით, ვმო-ში შეცვლითა და საერთაშორისო თამაშის წესების გაზიარებით რუსეთი მნიშვნელოვან ზარალს აირიდებს თავიდან.
Well, после присоединения мы сможем начать.
გაწევრიანების შემდეგ ჩვენ შევძლებთ დავიწყოთ дискრიმინაციული შეზღუდვების მოხსნა ექსპორტიორებთან და მეწარმეებთან მიმართებით. აქამდე არ მონაწილეობთ საერთაშორისო ვაჭრობის წესების შემუშავებაში და ამით გამოწვეული ზარალი სამომავლოდ კიდევ უფრო გაიზრდება. და ბოლოს არ შეიძლება მოდერნიზაციის გეგმები დასახო საქონლის, სერვისისა და თანამედროვე ტექნოლოგიების თავისუფალი გაცვლის გარეშე, ანუ ვმეოს წევრობის გარეშე.
ცხადია, სულ სხვა აქცენტები გაკეთდა საქართველოში. მოუწევს თუ არა აწ უკვე ვმეოს წევრ რუსეთს საქართველოს წინააღმდეგ ცალმხრივად დაწესებული ეკონომიკური ემბარგოს მოხსნა? ამ კითხვის პასუხად ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში რევა საყევარიშვილი ამბობს.
ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის წესდებით დაუშვებელია მისმა წევრმა ერთმა ქვეყანამ მეორეს ემბარგო დაუწესოს არსებითად დასაბუთებული პრეტენზიების გარეშე. ანუ ის ფაქტი, რომ რუსეთს ჰქონდა ცალმხრივად დაწესებული ემბარგო პრაქტიკულად ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე, ამ შემთხვევაში უნდა გამოირიცხოს. მითუმეტეს თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის სხვა წევრ ქვეყნებში ის ქართული პროდუქცია, რომელიც რუსეთმა დაუშვებლად ცნო, თავისი ბაზრისთვის უპრობლემოდ გადის.
გასულ კვირაში ცნობილი გახდა, რომ აღსრულების ეროვნულმა ბიურომ კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერის ბიძინა ივანიშვილისა და კოალიციის სამტრედიის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის კახი კალაძის მიმართ იძულებითი აღსრულების პროცესი დაიწყო, რადგან მათ დაკისრებული ჯარიმების გადახდის ვადა ამოეწურათ. აღსრულების ეროვნული ბიუროს პრესამსახურის ხელმძღვანელის ბესო ლილუაშვილის განმარტებით კალაძე 17 მილიონი ლარითაა დაჯარიმებული, ივანიშვილი კი 21 მილიონით.
მიმდინარეობს ასეთი სამუშაოები, რა ძირითადად მოძიება ქონების დადგენა, მე რომ დამოხდეს ამის შეფასება და მხოლოდ ამის შემდეგ იქნება მიღებული გადაწყვეტილება თუ რომელ ფორმას აერჩევს ახლობის ეროვნული ბიურო ამ საქმის აღსასრულებლად. ჯერჯერობით მხოლოდ მოსამზადებელი სამუშაოები მიმდინარეობს.
კოალიცია ქართული ოცნების ადვოკატი შალვა თადუმაძე ამბობს, რომ აღსრულებას საფუძვლად უდევს უკანონო გადაწყვეტილება. ადვოკატის თქმით, თანხის ამოღების მიზნით ანგარიშზე ინკასოს დადებაა სავარაუდო.
ადმინისტრაციულ სახსრებზე პირველ რიგში ხდება შემოსავლის მოძიება, მასზე ვთქვათ ინკასოს განხორციელება, მაგრამ ჩვენ გვიჭირს ახლა რა იმის თქმა, იმიტომ რომ აღნიშნულ სახორციელებენ აბსოლუტურად კანონგარეში, შესაბამისად პროგნოზირება თუ რა ღონისძიებას გამოიყენებენ თითქმის შეუძლებელია. კიცებულებების გარეშე გამოტანილი სასამართლო გადაწყვეტილება მიუთითებს, რომ ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება.
გასული კვირის მიწურულს ლონდონში გააცილეს საქართველოს პარაოლიმპიელთა ნაკრები. მე-14 პარაოლიმპიურ თამაშებში, რომელიც 29 აგვისტოს იხსნება, საქართველოს ღირსებას ზალოსანი შოთა ომარაშვილი და მოცურავე ნიკა თვაური დაიცავენ. კვირის ბოლოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგები გამოაქვეყნა. მინისტრის ხატია დეკანოიძის თქმით, 2012-2013 სასწავლო წელს სტუდენტი გახდა 24500 აბიტურიენტი, რაც დარეგისტრირებულთა 71% შეადგენს.
მინდა გითხრათ ასევე, რომ ერთიანმა ეროვნულმა გამოცდებმა ჩაიარა აბსოლუტურად ნებისმიერი ხარვეზის, ნებისმიერი ექსესის, ნებისმიერი პრობლემის გარეშე. წელს 900-მდე უბრალოდ აბიტურიენტმა მიიღო სრული 100%-იანი გრანტი, დაახლოებით სახელმწიფოს მიერ 12 მილიონამდე გამოყოფილი თალბათ სახელმწიფო გრანტისთვის.
განათლების მინისტრის თქმით, ასეთი ფორმატით ერთიანი ეროვნული გამოცდები წელს უკანასკნელად ჩატარდა. მომავალი წლიდან ახალი საგამოცდო მოდელი 8+1 ამოქმედდება. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გასახება ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი. 20 აგვისტოს რუსეთი ოფიციალურად შეუერთდა ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციას და მისი 156 წევრი გახდა. ამას წინ უძღოდა 17-წლიანი რთული მოლაპარაკებების პროცესი მსოფლიოს სხვადასხვა სახელმწიფოსთან, რომელიც საქართველოსთან შეთანხმებით დასრულდა. რასარგებლოს მოელიან თბილისში მოსკოვთან შვეიცარიის შუამავლობითა და ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის წესებით გამყარებული შეთანხმების ამოქმედებით. კახამ ჭედლიძე გესაუბრებათ ამის გარშემო.
საქართველოში ნაწარმი პროდუქციისთვის რუსეთმა ბაზარი ჯერ კიდევ 2006 წელს ჩაკეტა. პოლიტიკური მოსაზრებებით დაწესებული ემბარგო არ შეხებია როგორც რუსეთიდან საქართველოში იმპორტს, ასევე საქართველოდან ელექტროენერგიის ექსპორტს. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოდან ექსპორტი ისედაც მოკრძალებული იყო იმპორტის მოცულობასთან შედარებით, რუსეთმა მაინც დაკარგა მთავარი სავაჭრო პარტნიორის პოზიცია და ის ახლა ჩინეთის შემდეგ მე-6 ადგილზეა. 2012 წლის პირველ ნახევარში რუსეთიდან საქართველოში განხორციელებული იმპორტი საერთო მოცულობის მხოლოდ 5%-ზე ოდნავ მეტს თუ შეადგენს. აღსანიშნავია ისიც, რომ ეს გაცილებით მეტია, ვიდრე იყო ერთი წლის წინ. რაც შეეხება ექსპორტს, ცნობილი ბლოკადა რის გამო რუსეთი საქართველოს საექსპორტო პარტნიორების ათეულშიც კი აშედის. თუმცა კი ვარაუდობენ, რომ ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანებით ეს მდგომარეობა შეიცვლება. 20 აგვისტოს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის სრულფასოვანი წევრობის დაწყებამდე ორი დღით ადრე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ვანო მერაბიშვილმა საქართველო-რუსეთის საზღვრის ზემოლარსის გამშვები პუნქტი მოინახულა.
მე მახსოვს ორი წლის წინ ვიყავი აქ, როცა გავხსენით ეს საბაჟო, გამშვები პუნქტი და დღეში 50-100 ადამიანი კვეთავდა ამ საზღვარს. მე ვიცი რომ დღეს, მაგალითად დღეისათვის ამ საზღვარს გადაკვეთავს მინიმუმ 4-5000 ადამიანი. ამასთან ერთად, ჩვენ კობი გუდაურის მონაკვეთზე, სადაც ძალიან ცუდი კლიმატური პირობებია, ვაპირებთ გავაკეთოთ ძალიან მაღალი ხარისხის გზა, რომელიც გათვლილი იქნება არა მარტო ამ ტიპის ბრუნვაზე, არამედ უფრო გაზდელწვეთ ბრუნვაზე.
პრემიერ-მინისტრის მიერ ნახსენებ გზების მშენებლობამდე უკვე მიმდინარეობს საბაჟო გამშვები პუნქტის ახალი ტერმინალის მშენებლობა, რომელიც ტვირთების გაზრდელ ნაკადს უნდა მოემსახუროს. მცხეთა-მთიანეთის გუბერნატორის ცეზარ ჩოჩელის განცხადებით, ტვირთბრუნვის ზრდის წინაპირობას საბაჟო პუნქტზე შვეიცარიის დამკვირვებლების განლაგება იძლევა.
ამ ბოლო პერიოდში გაზრდილია უკვე როგორც მგზავრთა ნაკადი, ასევე ტვირთბრუნვაც. რუსეთში შედის მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში, აქ დგებიან ცოტახაში შვეიცარიის წარმომადგენლები და ამასთან ერთად ხდება სრულფასოვანი საბაჟო, აქ გაივლის უკვე აქციზური საქონელიც და აქედან გამომდინარე საკმაოდ ველოდებით ტვირთბრუნვის ზრდას ემზადებით. ეხლა მიმდინარე მშენებლობა ზუსტად ამიტო არის დაჩქარებული ტემპებით, რომ ველოდებით, რომ რამოდენიმეჯერ გაიზრდება როგორც ტვირთბრუნვა, ასევე მგზავრთა ნაკადი.
ცეზარ ჩოჩელის მიერ ნახსენები შვეიცარიელი დამკვირვებლების განლაგება იმ შეთანხმების შემადგენელი ნაწილია, რომელიც რუსეთ-საქართველოს შორის შვეიცარიის შუამავლობით გაფორმდა და რომლის მეშვეობით რუსეთი ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის წევრი გახდა. ამავე შეთანხმებას უკავშირდება რუსეთის მთავრობის გადაწყვეტილებაც, კერძოდ სექტემბრიდან ყაზბეგის ზემოლარსის საბაჟო გამშვები პუნქტის გავლით რუსეთის ბაზარზე აქციზური საქონლის თამბაქოსა და ალკოჰოლური ნაწარმის შეტანა იქნება ნებადართული. რუსეთის მიერ ბლოკადის გაუქმების ვარაუდს გამოთქვამს ეკონომიკის ექსპერტი რევა საყევარიშვილი.
ამ თვალსაზრისით პირველი ნაბიჯები უკვე გადადგმული იყო, თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ გარკვეული ტიპის ქართული პროდუქცია, მაგალითად იგივე ზედაზენის ლიმონადი რუსულ ბაზარზე უკვე გამოჩნდა, ანუ რეალურად პირველი გარღვევა ამ ბლოკადის უკვე მოხდენილია უმნიშვნელო მოცულობით, მაგრამ მაინც.
რუსეთის ბაზარზე დაბრუნების პერსპექტივა მოსწონთ ქართული ღვინის მწარმოებლების დიდ ნაწილსაც. თუმცა კი აღსანიშნავია, რომ ამჟამად საქართველოში დამზადებული ღვინის მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში ექსპორტით მიღებული შემოსავალი გაცილებით მეტია, ვიდრე ეს იყო რუსეთის მიერ ბლოკადის გამოცხადებამდე. ამ ბიზნესის დინამიკაზე 2012 წლის დასაწყისში ისაუბრა იმჟამად პრემიერ-მინისტრმა, ახლა კი საპარტნიორო ფონდის ხელმძღვანელმა ნიკა გილაურმა.
რუსეთის ემბარგომდე საქართველოდან ექსპორტის დროს ჯამში თუ შემოდიოდა ამ ექსპორტიდან 40-45 მილიონი დოლარი, მაქსიმუმ 50 მილიონი დოლარი და ლაპარაკი იყო 40 მილიონ ბოთლზე. გასულ წელს 14-15 მილიონი ბოთლის ექსპორტით შემოვიდა 60 მილიონი დოლარი. უფრო მეტი, ანუ სამჯერ უფრო ნაკლები გავიდა დაახლოებით და უფრო მეტი ახლა შემოვიდა ჯამში. ხარისხი გაიზარდა, მოგება გაიზარდა.
ნიკა გილაურის მიერ ნახსენებ შედეგს რუსეთის ემბარგოს შემდეგ ქართული ღვინის ხარისხის გაუმჯობესებას ბევრი ექსპერტიც აღნიშნავს. ბევრიც ვარაუდობს, რომ რუსეთის ბაზარზე ქართული ღვინის დაბრუნება ძველ მასშტაბებს აღარ შეიძენს, რადგან ქართველი მეღვინეები თუ სხვა ბიზნესის წარმომადგენლები ბაზრების დივერსიფიკაციაზე უარს აღარ იტყვიან. მით უმეტეს, რომ რუსეთის ბაზარი დიდი სანდოობით ვერც ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანების ფონზე გამოირჩევა. მართალია, ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაცია დისკრიმინაციულ მიდგომებსა და დაუსაბუთებელ ემბარგოს გამორიცხავს, მაგრამ ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტის პაატა შეშელიძის აზრით შესაძლებელია, რომ საქართველოდან ექსპორტირებული პროდუქცია რუსეთმა ნებისმიერ დროს აკრძალოს. ამის მიზეზად კი არადამაკმაყოფილებელი ხარისხი დაასახელოს, ისევე როგორც ეს იყო 6 წლის წინ ღვინისა და ბორჯომის შემთხვევაში. თუმცა კი მნიშვნელოვანია ის ფაქტიც, რომ ემბარგოს განმეორების შემთხვევაში საქართველო რუსეთის პირისპირ მარტო აღარ იქნება და მოსკოვის დაუსაბუთებელი პრეტენზიები ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის წევრი 160-მდე ქვეყნის ყურადღების ცენტრში მოექცევა. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლედ ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 15-10. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
აჭარიდან რეპორტაჟით გრძელდება ჩვენი გაცემა. ხელვა ჩაურის თვითმმართველობის ბიუჯეტიდან მესტიაში პედაგოგთა ექსკურსიისთვის 5000 ლარი დაეხარჯა. საგრაბულოს თავმჯდომარე მახაზ ფარტენაზე აღნიშნულს მოახლოებულ არჩევნებს არ უკავშირებს. არასამთავრობო სექტორში კი აცხადებენ, რომ ეს ამორჩევლის მოზიდვაა, მით უმეტეს, რომ არასაარჩევნო წლებში მსგავსი აქტივობები ბიუჯეტით არ ფინანსდებოდა. გიამბობთ ჩვენი კორესპონდენტი აჭარის დედაქალაქში, ნატაი მედაიშვილი.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მიერ კულტურული ღონისძიების ორგანიზებებისათვის გამოცხადებულ ელექტრონულ ტენდერში შპს ევროტრანსმა გაიმარჯვა. ტენდერში ერთი მონაწილე იყო და გამოყოფილი თანხის ოდენობა 5000 ლარი დარჩა ტენდერის საბოლოო ღირებულებადაც. გამარჯვებულმა შპს-მ 80 პედაგოგი ხელვაჩაურის გამგეობის ადმინისტრაციული შენობიდან მესტიაში და იმავე მარშრუტით უკანვე დააბრუნა. ასევე მათი ღამისთევა კვება და მუზეუმში შესვლა უზრუნველყო. სატენდერო კომისიის წევრის ქეთევან დევაძის განცხადებით 80 პედაგოგი მუნიციპალიტეტის მასშტაბით შეარჩიეს და ყველა მათგანი წარმატებულია. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან პედაგოგების ექსკურსიის დაფინანსებაში უჩვეულოს ვერაფერს ხედავს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე მალხაზ ფარტენაძე. რა შუა შეარჩევნები ჩვენ დავაფინანსეთ წარმატებული პიროვნებები რაიონის მასშტაბით? რა თანხა იხარჯება რამდენი და რისთვის, ეს დეტალურად არის გაწერილი ხელვაჩაურის რაიონის ბიუჯეტში, მაგრამ არასამთავრობო ორგანიზაცია Human Rights-ის წევრი მაკა მალაყმაძე მიიჩნევს, რომ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში სხვა საკითხია უფრო მეტად საინტერესო.
ბიუჯეტმა დააფინანსა ფაქტორად სკოლის პედაგოგების ექსკურსია. ანუ გამომდინარე იქედან, რომ სკოლა არის ალკე დამოუკიდებელი ინსტიტუტი და რომელსაც თავისი ბიუჯეტი გააჩნია და მით უფრო მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან მისი აქტივობა არ უნდა დაფინანსდეს, ნუ იფადება შეკითხვები, ხომ არ არის აქ ბიუჯეტის არამიზნობრივი ხარჯვა.
ხელვაჩაურის საკრებულოს წევრი კონსერვატორი სულიკო მიქელაძე აღნიშნულ ფაქტს საარჩევნო პერიოდში ამორჩევლის მოსყიდვა თაფასებს. იგი ამბობს, რომ ხელვაჩაურის საკრებულომ ბიუჯეტის თანხა არამიზნობრივად დახარჯა.
5000 ლარი, ეს არის ბიუჯეტის ფული, ეს არის ხალხის ფული და მაგვარი რამ რომ ყოფილიყო, საკრებულოს ხდომაზე უნდა გამოსულიყო, საკრებულოს ხდომას უნდა დაემტკიცებინა, საკრებულოს ხდომას გვერდი არ უნდა აღვარო.
აღსანიშნავია კიდევ ერთი გარემოება, რომელიც დაინტერესდა რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია. ტენდერის დოკუმენტაციაში მითითებული არ არის კონკრეტული თარიღი, როდის უნდა განახორციელოს ვალდებულება გამარჯვებულმა კომპანიამ. ვერც ხელვაჩაურის სატენდერო კომისიის წევრი ქეთევან დევაძე და ვერც ვეროტრანსის ხელმძღვანელი გვისახელებს ამ თარიღს. ჩნდება ეჭვი, რომ ექსკურსია 4 აგვისტოს განხორციელდა მაშინ, როდესაც საქართველოს პრეზიდენტი მესტიაში იმყოფებოდა. არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტი ჟანა ჩიკოვანი მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტიდან პედაგოგების ექსკურსიების დაფინანსებას ამორჩევლის მოზიდვად აფასებს.
თქვათ, ბიუჯეტიდან თანხა წინასაარჩევნო პერიოდში არ უნდა იხარჯებოდეს ბუნებრივია მსგავს ღონისძიებებზე. იგი ანალოგიური შეიძლება ითქვას ხელვაჩაურზე, მასწავლებლის სკოლა, ესე დამოუკიდებელი ანუ საჯარო დაწესებულება არის, რომელსაც თავისი ბიუჯეტი აქვს და თქვათ არანაირად ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან არ უნდა ხდებოდეს დაფინანსებები ექსკურსიების თუ სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების. და მით უფრო მაშინ, როცა ეს წინასაარჩევნო პერიოდის განმავლობაში ხდება, ნუ შეიძლება ითქვას, რომ ეგ არის ამომრჩევლის მოზიდვის მიზნებიდან გამომდინარე განხორციელებული ქმედებები.
ითვლება თუ არა მსგავსი ქმედებები ამომრჩევლის მოსყიდვისა და მოზიდვის მცდელობად? ამის პასუხი არც საარჩევნო კანონმდებლობაშია, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციის იურისტი ჟანა ჩიქოვანი ამბობს. სამოქალაქო საზოგადოება ადამიანის უფლებებისათვის თავმჯდომარე ლადო მგალობლიშვილი ამბობს, რომ პრობლემაა სახელმწიფო ორგანოებისა და პოლიტიკური პარტიის საქმიანობა შორის გამყოფი ზღვარის არარსებობა.
სკოლა ალბათ იცით, რომ ეს არის ცენტრალური ბიუჯეტის დაქვემდებარება, ცენტრალიზებული სისტემით იმართება. შესაბამისად, როდესაც სკოლის მასწავლებლებისათვის წინასაარჩევნო პერიოდში ადგილობრივი თვითმმართველობა გამოყოფს თანხას მათი ექსკურსიის მოწყობისათვის, ჩვენ ალბათ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ აქ სავარაუდოდ წინასაარჩევნო მოსყიდვასთან შეიძლება ჰქონდეს საქმე. იმიტომ ეს არის წინასაარჩევნო პერიოდი, არასასწავლო პროცესი და იმ სტრუქტურისათვის, რომელიც არ ფინანსდება ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ, სწორედ თვითმმართველობის დაფინანსებით ხდება მათი ექსკურსიაზე წავალი. შეგვიძლია ჩვენ მივიჩნიოთ, რომ ეს არის ასე ვთქვათ ისეთი შემთხვევა, რომლითაც უნდა დაინტერესდეს უწყებათაშორისო კომისია, რადგან გარკვეული ნიშნები აქვს გამორჩეულთა მოსყიდვის შანსს, როგორც წელთან განვაცხადა.
აღსანიშნავია, რომ ხელაჩაურის მუნიციპალიტეტის შემდეგ ქედის მუნიციპალიტეტმა საჯარო სკოლის მასშტაბებელთა ექსკურსიის მომსახურებაზე 20 აგვისტოს ტენდერი გამოაცხადა. ამ შემთხვევაში პედაგოგები მესტიაში მიდიან, ოღონდ მათი რაოდენობა 31-ს შეადგენს, ხოლო ექსკურსიის ღირებულება 4000 ლარს არ აჭარბებს. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
მოსულსელებო, ჩვენი გადაცემა გრძელდება სპორტის თემით. ჯერ თავიდან თქვენ მოუსმენთ ჩვენ სპორტულ მიმოხილულ დავით კლიბაძეს, რომელიც გემბობთ იმის თაობაზე, თუ რა იყო ამ გასულ კვირაში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ქართულ სპორტში. მოგვიანებით ჭადრაკზეც გესაუბრებით, მაგრამ ჯერ მოუსმინეთ დავით კლიბაძეს.
ალბათ არავის არ უნდა გაუკვირდეს, როცა ოლიმპიადაზე მოპოვებული მედლების დათვლისას მეც მოვითხოთ ხოლმე ჩვენი სპორტსმენებისაგან, უფრო ზუსტად ძიუდოისტების თავისუფალი და კლასიკური სტილით მოჭიდავებისაგან. რადგან სპორტის სხვა ინდივიდუალურ სახეობებში წარმატება არც თუ ხშირია, ხოლო გუნდურ სათამაშო სახეობებში ოლიმპიადის საგზურის მოპოვებაც კი ჯერჯერობით აუხდენელი ოცნებაა. თუმცა სამართლიანობა მოითხოვს აღინიშნოს, რომ ასეთ პერსპექტივაზე საუბარი მოულოდნელი აღარაა სპორტულ ფუნქციონერთა შორის, რომლებმაც რიო-დე-ჟანეიროს ოლიმპიადამდე 4 წლით ადრე უპირველეს ყოვლისა კალათბურთელები მოიხსენიეს და შესაძლოა არც თუ უსაფუძვლოდ. ყოველ შემთხვევაში ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ციკლის ორი მატჩი საქართველოს ნაკრებმა მოიგო რუმინეთთან თბილისის სპორტის სასახლეში და ბოსნიასთან სტუმრად. პარასკევს კი ჩვენმა გუნდმა ტრადიციულ და პრინციპულ მეტოქეს ლატვიის ნაკრებს უმასპინძლა და გაიმარჯვა 79-76. თავისი მოსაზრებები გაგვიზიარა თბილისის დინამოს სახელოვანი თაობის წარმომადგენელმა, ვეტერანმა კალათბურთელმა და ექსპერტმა ვაჟა ჟანტმა.
ჩვენებს ცოტა გაუჭირდათ ზონური დაცვის გარღვევა, ეტყობა არ არიან ზონური დაცვის წინააღმდეგ ისე კარგად მომზადებული. უნდა ითქვას, რომ ამ ბოლო თამაშებში ძალიან ცუდი სენი შეიმჩნევა. ბოლო მეოთხედის ძალიან დაბნეული და ცუდი თამაში. ამას უნდა სასწრაფოდ ამოფრა. ისე რაც შეეხება ჩვენ გუნდს, ძალიან ლამაზ კალათბურთს თამაშობენ, როცა დაბნეულები არ არიან, რასაკვირველია, პერსპექტივაში კიდევ უკეთესად ითამაშებენ, იმიტომ მონაცემი არიან ის. მაგრამ ძნელია 6 კაცით თამაში.
მე კი შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ნაკრები უახლოვეს მატჩს 27 აგვისტოს ჰოლანდიაში ამ ქვეყნის ნაკრებთან გამართავს. ახლა ფეხბურთი. თბილისში მართლაც უჩვეულოდ ადრე დაიწყო მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლის მატჩების ბილეთების გაყიდვა. 7 სექტემბერს საქართველოს ფეხბურთელთა ეროვნული ნაკრები ბელორუსს, ხოლო 11 სექტემბერს ესპანეთს უმასპინძლებს. მანამდე კი 30 აგვისტოს ევროლიგის პლეიოფის განმეორებით მატჩი გორიშდილა მარიტიმოს შეხვდება, რომელთანაც პირველი მატჩი პორტუგალიაში 0-1 წააგო. სერგო კუტივაძეს, ქუთაისის ტორპედოსა და თბილისის დინამოს ცნობილ ფეხბურთელსა და მწვრთნელს მოუსმინოთ.
როცა მოწინააღმდეგე აშკარა უპირატესობა აქვს ბურთის ფლობის და ინიციატივის და ყველაფრით, ამ შემთხვევაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ძლავეს კონცენტრებს, რომელიც ვერ განახორციელა გორმა და პრაქტიკულად სპონტანური მომენტები შეიქმნა და ლოგიკური რა იმაც ქართან თულე ამოცანა რატო, იმიტომ რომ თუ იქ 9 კაცი უკან იდგა და სიცავდა გორილებიდან, აქ ვალდებულია გაიხსნას და ბურთი შეაგდოს. აი ამ შემთხვევაში ძალიან დიდი საფრთხე შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ თუ გორმა აქ ბურთი გაუშვა, ეს სამი ბურთი შემდები არ იქნება. ამიტომ დაველოდოთ ჩვენ საპასუხო თამაშს და ნახოთ.
უნდა ითქვას, რომ უამრავ მიზეზთა გამო გორიშდილა მართლაც საყოველთაო ყურადღების ცენტრშია, განსაკუთრებით კი ანარტოსისთან კვიპროსზე ანგარიშით 3-0 გამარჯვებისა და საქართველოს ჩემპიონატის 2 სასტარტო მატჩში დამარცხების შემდეგ. მარიტიმუსთან 30 აგვისტოს შეხვედრა გორელების კიდევ ერთი გამოსთა იქნება.
დავით კლიბაძე იყო ეს ჩვენი სპორტული მომხმარებელი. სპორტული ბლოკი გრძელდება. დერბაზონსვენელებო, ჩვენი გადაცემა გრძელდება სპორტის თემით, ჭადრაკით. გასული კვირანახევრის განმავლობაში პრაღა, ჩეხეთის დედაქალაქი, მასპინძლობდა ნორჩ და ახალგაზრდა მოჭადრაკეთა ევროპის ჩემპიონატს. საქართველოდან ტურნირზე 22 მოთამაშე იყო ჩამოსული. მინდა აქვე სასიხარულო ინფორმაცია გამცნოთ. 8 წლის ასაკამდე კატეგორიაში ნიკოლოს კაჭარავამ ვერცხლის მედალი მოიპოვა. მისმა თანაგუნდელმა 14 წლამდე კატეგორიაში გიორგი სიბაშვილმა მესამე ადგილი დაიკავა. ბარემ გეტყვით, რომ ნინო იმნაძე 16 წლამდე გოგონებში მეოთხე ადგილზე გავიდა. ჩემპიონატის შესახებ ახალ თქვენ მოისმენთ რეპორტაჟს, რომელიც სანამ ჩემპიონატი დასრულდებოდა, მოამზადეს ირინე კურტანიძემ, დეა კურკუმულმა და თამარ ღვინიანიძემ.
როგორც ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტმა გია გიორგაძემ გვითხრა, ქართულ მოჭადრაკეებს კარგი შედეგის საჩვენებლად ყველანაირი პირობა ჰქონდათ შექმნილი. მან განსაკუთრებით აღნიშნა ნიკოლოს კაჭარავა, ნინო ხომერიკი და ნატო იმნაძე, რომლებიც სხვადასხვა ასაკობრივ კატეგორიაში მედლებისთვის ბრძოლაში მონაწილეობდნენ.
აქშენ არის 22 ბავშვი ჩამოსული სხვადასხვა ასაკში, რა 10, 12, 14 და 18, როგორც გოგონები ისე ბიჭები, რამოდენიმე ასაკში რამოდენიმე მოთამაშე არის, თითქოს ესენი არიან საქართველოს ჩემპიონები და რუსეთის ჩემპიონები თავიანთ ასაკებში. მათ მოიპოვეს ეს უფლება, ამიტომ ჩვენ აფინანსებთ მათ მონაწილეობას, ჩამოსვლას, შეკრება ჩაუტარდათ და მათ მხოლოდ ეს დარჩებიათ, რაღაც ითამაშონ.
8 წლის ბიჭების ტურნირში საქართველოს ნაკრების უპირობო ლიდერია ნიკოლოს კაჭარავა. მისმა მწვრთნელმა ლევან ბახტაძემ ჩვენთან საუბარში აღნიშნა, რომ ნიკოლოზე ძალიან დიდი მედებს ამყარებენ.
რა შეეხება ნიკოლოს, ის მართლაც დავით. შეესაბამის ინფორმაცია, მართლაც მიჭერი ბავშვია, წინ დიდი მომავალი. ა თუ მიყვან ყველაფერს სწორად. კონდომ პრობლემაც ხელი უნდა შევეწყოთ, ყველაფერს აკეთებენ ისინი, ასევე მეც ყველანაირ ვეცდები გოჩს დაუდგები და თავის ყველაფერი შემდეგ მის ხელშია, როგორ ისროვნებს და როგორ იწოლებს და როგორ მოინდომებს.
8 წლის გოგონათა ტურნირში კარგად ითამაშა საქართველოს ჩემპიონმა დიანა ლომაიამ, რომელიც ჭადრაკს 4 წელია თამაშობს.
მე ვარ დიანა ლომაია, 7 წლის. 3 წელია ჭადრაკზე დავდივარ. ჩემი ძმელი არის ირაკლი გეთია. პირველად ვიღებ მონაწილეობას ევროპის ჩემპიონატში.
ქართველი ბავშვებიდან 9-ზე მეტი მშობლებთან ერთად არის ჩამოსული. თამარ ესაძის мама, რომელიც ამასთანავე მისი მწვრთნელიცაა, ჩვენთან საუბარში ამბობს, რომ თამარი მეორედ მონაწილეობს ევროპის ჩემპიონატში.
თამარ ესაძე 3 წელია, მე-3 წელი გადის, უფრო რომ თამაშობ ჭადრაკს. მე ვარ მისი მსმელი, თამშობელი ვარ мама მურმან ესაძე. შაშა 8 წლიანებში ითამაშა ევროპის პირველობა და დაიკავა პირველი მეორე ადგილი გაიყო ბულგარეთთან. წელს ორესტებულოს ევროპის მიროლობაზე მონაწილეობას.
ბავშვები უკვე 8 დღეა პრაღაში არიან, თუმცა ამ ულამაზესი ქალაქის დათვალიერებას დაწვირთული რეჟიმის გამო ჯერჯერობით ვერ ახერხებენ. 14 წლის გიორგი საბაშვილის თქმით, ჭადრაკი იმდენად დიდ ძალისხმევას მოითხოვს, რომ გართობისთვის დრო მოთამაშეებს ნაკლებად რჩებათ.
ძალიან იშვიათ ეხლა, რომ გავიდეთ ქალაქში, დიდი ენერგია უნდა დავხარჯოთ და მოჭადრაკეს რა თქმა უნდა დიდი ენერგია ჭირდება პარტიის მოთამაშეობ მოსამზადებლად და ასე შემდეგ. ამიტომ ძალიან იშვიათ
დერბაზონსვენელებო, ეს იყო რეპორტაჟი პრაღაში დასრულებული ნორჩ და ახალგაზრდა მოჭადრაკეთა ევროპის ჩემპიონატის შესახებ. დასრულდა ის გიორგი სიბაშვილის ხმით, მან ამ ტურნირზე მესამე ადგილი დაისაკუთრა. საქართველოს კიდევ ერთმა წარმომადგენელმა ნიკოლოს კაჭარავამ 8 წლის ასაკამდე ბიჭებში ვერცხლის მედალი მოიპოვა. ეს რეპორტაჟი ირინე კურტანიძემ, დეა კურკუმულმა და თამარ ღვინიანიძემ მოგიმზადეს. თქვენ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას უსმენთ. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა. ზუსტად 4 წლის წინ აღიარა რუსეთმა საქართველოს სეპარატისტული რეგიონები. შეკითხვა: ვაღიაროთ თუ არ ვაღიაროთ აფხაზეთი? რეფერენდუმზე არ დაუსვამთ ვანუატუელებისთვის. წყნარ ოკეანეში მდებარე 1980 წელს შექმნილი კუნძულოვანი რესპუბლიკის მცხოვრებთათვის. ეს არაფერი თავრობაშიც კი ვერ მიაღწიეს თანხმობას, ეღიარებინათ თუ არა აფხაზეთი. მაგრამ საქმე ისაა, რომ დე-ფაქტო აფხაზეთში ხელთაქვთ საბუთი, რომ ვანუატუმ ამ სეპარატისტულ რეგიონთან დიპლომატიური ურთიერთობა დაამყარა. და კიდევ ერთი ფაქტი. ადრე ვანუატუს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ალფრედ კარლომ განაცხადა: ვაღიარეთო. რასაც სუახლახან მოხვა იმავე სამინისტროს წარმომადგენლის განმარტება, რომელიც საპირისპიროს გვამცნობს. რა მოხდა, აღიარა თუ არა ვანუატუმ აფხაზეთი. გადაცნობთ ახლა სიუჟეტს, რომელიც ჩვენი ამერიკელი კოლეგის კორტნი ბრუქსის რეპორტაჟის მიხედვით მოამზადეთ. რაზეც საუბარია, 2011 წლის მაისში დაიწყო, როცა ვანუატუს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ალფრედ კარლომ განაცხადა, რომ მისი სახელმწიფო აღიარებს აფხაზეთს დამოუკიდებლად. აფხაზეთს და არა სამხრეთ ოსეთს. თუმცა მას მერე საბოლოოდ გარკვეული არა აღიარა თუ არა ვანუატუმ აფხაზეთი. მალევე გაეროში ვანუატუს ელჩმა დონალდ კალპოკასმა გამოაცხადა, არა, ვანუატუს აფხაზეთი არ უღიარებიაო. ამას მოჰყვა მინისტრის კარლოს პასუხი, მან ვიდეოზეც კი გამოაქვეყნა ეს განცხადება ინტერნეტში, რომ ვაღიარეთ, უბრალოდ გაუგებრობა მოხდა კომუნიკაციებში. წელს მაისში ჩვენს რადიოს კალპოკასმა შემდეგი უთხრა:
აკამის თაობაზე ვაღიაროთ თუ არა აფხაზეთი, პოზიცია არ გვაქვს. ეს საკითხი გარკვეული არ არის.
ამის თქმა იყო და როცა შეკითხვა მოისმინა, რატომა ასე ძნელი გარკვევა აღიარეთ თუ არაო, გაეროში ელჩმა ყურმელი დატო. ივლისში მოხერხდა ვანუატუს საგარეო საქმეთა სამინისტროს გაეროს განყოფილების ხელმძღვანელთან ჯონი ჯორჯ კოანაპოსთან დაკავშირება. ის ამბობს, აფხაზეთის აღიარება არ მომხდარაო.
მე მგონი რამაც დააბნია ხალხი ის იყო, რომ მთავრობის ხელმძღვანელმა გამოთქვა აზრი, სური, რომ ვანუატუს აფხაზეთთან დიალოგი ჰქონოდა. ეს ერთია და სხვა, როცა არსებობს ოფიციალური პოზიცია, როცა მინისტრთა კაბინეტი ამტკიცებს აფხაზეთთან დიპლომატიური ურთიერთობის დამყარების დაწყებას. ეს არ მომხდარა.
რატომ არავინ არაფერს ამცნობს აფხაზებს? რადიო თავისუფლებას აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ირაკლი ხინტმამ უთხრა, რომ აფხაზეთის მთავრობას აქვს დოკუმენტი, რომელსაც ხელს აწერს ვანუატუს საგარეო საქმეთა მინისტრი. ხინტმას თანახმად ამ წერილში წერია, რომ ვანუატუ ამყარებს დიპლომატიურ ურთიერთობას აფხაზეთთან, რომელსაც შემდგომ, მისი თქმით, არ მიუღია ინფორმაცია, რომ ეს გადაწყვეტილება გაუქმდა. რა ხდება მართლაც? ძნელი დასადგენია. ალბათ პრობლემის სათავე ვანუატუს პოლიტიკაში ქაოტურ ვითარებას უნდა მივაწეროთ. ამ ქვეყანაში 2011 წელს პირველ 6 თვეში სამი პრემიერ-მინისტრი გამოიცვალა. საგარეო საქმეთა მინისტრი კარლო თავის დროზე მოსკოვში სწავლობდა საერთაშორისო ურთიერთობათა სახელმწიფო ინსტიტუტში. ალბათ ესეც ახსნის მის კავშირებს რუსეთთან და აფხაზეთის დამოუკიდებლად აღიარების სურვილს. მაგრამ საერთოდ ვანუატუ შემჩნეულია ამ აღიარებით ვაჭრობის საქმეში. 2004 წელს ამ სახელმწიფომ გაწყვიტა ურთიერთობები ჩინეთთან და 30 მილიონი დოლარის ოდენობის დახმარების მიღების შემდეგ აღიარა ტაივანი. ერთ თვეში მან გაწყვიტა ურთიერთობა ტაივანთან და უმეგობრდა პეკინს მას შემდეგ, რაც პრემიერი თანამდებობიდან დაითხოვეს. მოსკოვმა რამდენიმე ქვეყანა, მათ შორის ნიკარაგუა, ვენესუელა, ასევე წყნარი ოკეანის კუნძულები ნაურუ და ტუვალუ, დაიყოლია ეღიარებინათ საქართველოს სეპარატისტული რეგიონები. ზოგიერთ შემთხვევაში რუსეთმა მათ დახმარება გაუწია. ასეთი შესაძლებლობების მიუხედავად რუსეთმა მაინც ვერ მოახერხა ბევრი თანამოაზრის მოპოვება. საქმე ისაა, რომ ამ იდეას, აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის აღიარებას, ჰყავს ძლიერი მოწინააღმდეგეებიც. ერთი ფაქტორია ვაშინგტონი და ბრიუსელი, ევროკავშირი. მეორე კი ჩინეთი, რომელიც კატეგორიული წინააღმდეგია სეპარატიზმისა. აფხაზეთის დე-ფაქტო წარმომადგენელი წყნარ ოკეანეში და კარიბის ზღვის აღოზის ქვეყნებში იურის გულბისი ამბობს, რომ შეერთებული შტატები მუდმივად ერევა ამ მცირე ქვეყნების საქმეში და ზეწოლას ახორციელებს მათზეო. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა, რომელიც ვინაობის გამხელა არის ურა, გითხრა, რომ შეერთებული შტატები არავიზე ახორციელებს ზეწოლას, არავის არ შეუწყვეტს დახმარებას ამის გამო. ვაშინგტონი უბრალოდ ამცნობს ყველას მთელ მსოფლიოში, რომ მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას საერთაშორისოდ აღიარებულ საზღვრებში, განაცხადა რადიო თავისუფლებას შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა. ასევე უპასუხა ჩვენს რადიოს გაეროში ევროკავშირის წარმომადგენლობის პრეს მდივანმა კრისტოფერ მეთიუსმა. მისი თქმით, ევროკავშირი მუდმივად შეახსენებს თავის პარტნიორებს, რომ ის მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. ამის შედეგად განგვიმარტავს კოლუმბიის უნივერსიტეტის პროფესორი მიჩელი, რუსეთმა ვერ მოახერხა მოეპოვებინა ამ სფეროში მომხრეები, თვით ახლო მოკავშირე ბელარუსიაც კი არ აღყვა მას. და ეს მყარი აზრი მიჩელის თანახმად კიდევ უფრო მტკიცდება, როცა სეპარატისტული რეგიონების აღიარების მომხრეთა რაოდენობა არ იზრდება. და ის სახელმწიფოები, რომლებიც აღიარებენ, უკიდურესად მარგინალური ბუნებისა არიან. გერმანიის სიუჟეტი, რომელიც შეეხებოდა აფხაზეთის ვანუატუს რესპუბლიკის მიერ აღიარება არ აღიარების თემას, ის ჩვენი ამერიკელი კოლეგის კორტნი ბრუქსის რეპორტაჟის მიხედვით მომზადდა პრაღაში. თქვენ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას უსმენთ. პროგრამას კი განვაგრძობთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ საყურადღებო სტატიებს საქართველოს შესახებ.
ლონდონში გამომავალმა გაზეთმა Times-მა 22 აგვისტოს ნომერში ორი სტატია მიუძღვნა საქართველოს. ერთი მათგანი ეხება კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერის ბიძინა ივანიშვილის კრიტიკას პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის მიმართ, რომ ის ხმების გამყალბებელია, რადგან ცდილობს არჩევნებამდე 6 კვირით ადრე ფულის გამოყენების საშუალება წაართვას ოპოზიციას. სააკაშვილის ახლა ისე შინია ჩვენი, რომ ყველა ხონეს ხმარობს ჩვენს წინააღმდეგო, უთქვამ სივანიშვილს Times-თან საუბარში. აი რა ასერს გაზეთი ოპოზიციის ლიდერზე.
ბატონმა ივანიშვილმა, მილიარდელმა, რომელიც უმდიდრესი კაცია თავის ქვეყანაში, კოალიცია ქართული ოცნება დაარსა 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში ბატონ სააკაშვილის გამოსაწვევად. საზოგადოებრივი აზრის ორი გამოკითხვის შედეგებით კოალიცია 9-დან 15-მდე პროცენტით უსწევს პრეზიდენტის ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას.
სტატიის ავტორი როჯერ ბოისი არასუსტებს, რომელი ორგანიზაციების მიერ ჩატარებულ გამოკითხვებზე მიუთითებს ამ სტატისტიკით. სტატიაში მოყვანილია ივანიშვილის ბრალდება, რომ პრეზიდენტი სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს იყენებს ოპოზიციის აქტივისტების დასაკითხად და დასაკავებლად. მოყვანილია ინფორმაცია ივანიშვილისთვის საქართველოს მოქალაქეობის ჩამორთმევასა და მისთვის მილიონობით დოლარის ჯარიმების დაკისრებაზეც. ამის შემდეგ სტატიის ავტორი წერს რუსეთთან დაკავშირებულ საფრთხეებზე. კითხულს შეახსენებს, რომ 4 წლის წინ რუსეთი საქართველოში შეიჭრა და გამოიმარჯვა 5-დღიან ომში. საქართველოს პრეზიდენტი, რომელიც ხშირად მიუთითებს რუსეთში ბიძინა ივანიშვილის ბიზნეს კარიერაზე, ვარაუდობს, რომ შესაძლოა მსგავსი ინტერვენცია გამეორდეს, თუ საპარლამენტო არჩევნებში ქართული ოცნება დამარცხდება. სტატიის ბოლოს მოყვანილია ანონიმი დასავლელი დიპლომატის სიტყვები. მზარდ შეშფოთებას იწვევს არჩევნების ქაოსით დასრულების საფრთხე და ის, რომ წინასწარ ვერ განსაზღვრავ, რას იზამს პუტინი, რომელსაც, როგორც ვიცით, გულზე არ ეხატება საქართველოს პრეზიდენტიო, კითხულობ Times-ში. გავლენიანი ბრიტანული გამოცემის ამავე ნომერში გამოქვეყნდა სარედაქციო წერილი საქართველოზე. აი როგორ იწყება ის?
ძველად, რომ იტყვიან ბნელწარსულში, როცა პრეზიდენტ ფრენკლინ დელანო რუზველტ შეატყობინეს ერთ-ერთი სამხრეთ ამერიკელი დიქტატორის დანაშაულების შესახებ, მან საპასუხოდ თქვა: ის შეიძლება ძაღლის შვილი იყოს, მაგრამ ჩვენი ძაღლის შვილიო. ეს დამოკიდებულება მაშინაც იყო კონტრპროდუქტიული, რადგან ხელს უშლიდა დემოკრატიის განვითარებას რეგიონებში, რომლებიც დღემდე არ პატიობენ დასავლეთს ორმაგი სტანდარტებით მოქმედებას. ახლა კი ასეთი მოქმედება თითქმის შეუძლებელია. დემოკრატიული ქვეყნებისათვის სულ უფრო და უფრო ძნელი ხდება ღია მხარდაჭერის გამოცხადება სახელმწიფოებისა და ლიდერებისათვის, რომლებიც უარყოფენ თავისუფლებას და ზღუდავენ დემოკრატიას.
ასე იწყება Times-ის სარედაქციო წერილი საქართველოზე. იქვე კითხულობთ, რომ პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს ჯერ არ დაუკარგავს დასავლეთის კეთილგანწყობა. როცა საქართველოს დემოკრატი პრეზიდენტი ხარ, სათარდებელი ბევრია პატარა და მღელვარე ქვეყნის მართვის გარდა. ერთ-ერთი ემის ცოდნა როდის უნდა წახვიდეო, წერს პუბლიკაციის ავტორი. ბოლოს კითხულობთ.
საქართველოს რეპუტაციას და მის მიმართ დასავლეთში მხარდაჭერას მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული დემოკრატიის წესების დაცვაზე. ბატონმა სააკაშვილმა და მისმა შემცვლელებმა დასავლეთისაგან ღია მხარდაჭერის მისაღებად მას უნდა შესთავაზნო რაღაც უკეთესი, ვიდრე არის მტკივნეული უკუსლა ავტორიტარიზმისა და პოლიტიკური კორუფციისაკენ. საქართველოში ოქტომბრის არჩევნები უნდა იყოს სამართლიანი და უნდა აქმულ იქნას როგორც სამართლიანი.
კითხულობთ სტატიაში, რომელიც გაზეთ Times-ის 22 აგვისტოს ნომერში დაიბეჭდა.
დაბეჭდილება მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება კავკასიური გზაჯვარედინით, ეს ჩვენი რუსულენოვანი პროგრამა, მასში საქართველოს არჩევნებზე იქნება საუბარი.
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов. Наши эксперты сегодня все из Тбилиси. Это Заур Халилов, исполнительный директор фонда «Гражданская интеграция». Арнольд Степанян, председатель Союза «Общегражданское движение. Многонациональная Грузия». И Константин Канделаки, руководитель Международного центра гражданской культуры. Мы с Андреем приветствуем вас, господа.
Добрый день.
Добрый день.
Итак, сегодня мы решили обсудить парламентские выборы в Грузии, которые пройдут в начале октября этого года. Мы решили выделить один аспект этих выборов для нашей сегодняшней дискуссии, а именно этнически. Грузия – страна многонациональная, в ней, в частности, живут крупные армянская и азербайджанская общины. О том, как голосуют представители этих общин, а также о том, как политические партии пытаются завоевать их голоса, мы сегодня и поговорим. Итак, мой первый вопрос Константину Канделаки. Константин, как вы считаете, можно ли вообще говорить о каких-то этнических особенностях голосования? Действительно ли диаспоры, как часто говорят грузинские политологи, особенно в сельской местности, голосуют в основном за партию власти, просто потому что так принято?
Я с вами согласен с экспертами, что, к сожалению, у нас так, что вот в тех регионах, где проживают этнические меньшинства, практики так, что все, фактически 90% голосуют за правящую партию. Не имеет значения в прошлом году, кто был в правящей партии, а в этом году кто будет. В этих регионах, и в том числе в сельских регионах, особенно, фактически 100% получает правящая партия.
Вы считаете, что в регионах, в которых живут диаспоры, много фальсификаций?
Если можно, продолжу я, Арнольд Степанян. Исходя из нашего опыта наблюдения за выборами, которые практически, скажем так, проводятся сразу после обретения Грузии независимости, бывают случаи в этих регионах, когда на отдельных участках, хочу подчеркнуть, правящая партия, сначала Союз граждан Грузии, потом Национальное движение, значит, ну не могу сказать, что получала, но в окончательном результате фиксировалось такое количество голосов в пользу правящей партии, что зашкаливало за 100%. То есть это там, где армянское
меньшинство. А с чем это связано,
меньшинство? Ну, можно говорить о разных факторах. Первый, конечно же, фальсификация. Ну, с какого рода фальсификация? Значит, бывает, когда неправильно считают, просто-напросто. Бывает, когда, скажем, был один случай, когда неформально, это еще, значит, до 2003 года, точно не могу сказать, какой год, когда один из, значит, неофициально, неформально ответственных, скажем так, за голосование на том или ином участке, значит, принес результат, который превышал 100%.
106 было, если мне память не изменяет.
Зарегистрированных избирателей, и когда его спросили, что ты сделал, он сказал, что я хотел как лучше. То есть, в принципе, скажем так, можно говорить о разных случаях, и каждый случай уникален, хочу я вам сказать.
Арнольд,
Но если серьезно отнестись к этому вопросу, то да, конечно же, приведу данные по последним парламентским выборам. Значит, обоим регионам, то есть это Самская Джавахета и Квамукатли, где этнические армяне и азербайджанцы, соответственно, проживают компактно, правящая партия получила 230 тысяч голосов, это 91% в свою пользу. В принципе, эти 91% влияют на общую картину по масштабам всей Грузии и вносят в копилку правящей партии 21%.
Арнольд, ну вот, насколько я понимаю, часто говорят, что так голосует армянская диаспора везде. То есть это, в принципе, традиция армянских диаспор в самых разных странах. Они голосуют за власть, они проявляют такую лояльность партии власти. А в Грузии причина в том же, то есть это такой стереотип поведения диаспоры?
Ну, вы знаете, я в первую очередь не согласился бы, наверное, с тем, что везде, в развитых странах Запада, армянская община на самом деле, как бы, скажем так, голосует, исходя из... То есть они как бы выбирают, да, исходя из программ, которые тот или иной кандидат предоставляет. То есть можно говорить об осознанном голосовании в западных странах. У нас, к сожалению, значит, термин «осознанное голосование» отсутствует или остается недостижимой пока еще мечтой. Кстати, какое-то политическое слово уже употребил, но это как бы случайно совершенно. И, значит, я думаю, что Здесь вопрос не только в том, скажем так, голосуют ли за правящую власть представители этнических меньшинств, а вопрос в том, сколько на самом деле голосуют. То есть я далек от той мысли, чтобы думать, что действительно 230 тысяч человек в обоих регионах голосуют за правящую партию, потому что, ну, представьте себе такую ситуацию. Одна из основных проблем для этнических меньшинств в стране – это то, что они себя не ассоциируют с этим государством. То есть слабый уровень гражданского образования, отсутствие, практически отсутствие патриотизма. И, вот, вы знаете, огромное количество других проблем, скажем, это информационная изоляция и так далее, и так далее. Абсолютно нелогично говорить о том, что человек, который находится в информационной изоляции, который не ассоциирует себя, скажем так, с этим государством, намного активнее, чем я, который живет в центре, значит, который живет в столице Грузии, который никакого информационного вакуума не испытывает, и который довольно-таки, скажем так, информирован о том, какие события происходят, какие политические процессы, скажем так, происходят в Грузии. Это нелогично просто-напросто.
Спасибо, Арнольд. Заур Халилов, а вы могли бы дополнить вот эту картину? Расскажите, а как это вообще происходит? Вот просто люди идут, голосуют за правящую партию, или используются какие-то другие механизмы? То есть какие-то авторитетные люди, которые что-то рассказывают, призывают, или вот есть просто установка, и люди просто действуют согласно ей?
Знаете, за последние 20 лет те выборы, которые происходили в Грузии, они имеют очень такую интересную тенденцию, исходя из того, что фактически в стране три абсолютно разные политические институции были, три политические разных, скажем, направления было. Это был период Звиада Гамсахурдия, там элементы национализма, потом период Чеварнадзе, потом...
Которого вы решили не характеризовать никаким образом, период Шеварнадзе.
Пока, в принципе, это был такой самый сбалансированный, если можно так назвать, по отношению к этническим меньшинствам. В этот период было больше всех, скажем, депутатов от этнических меньшинств. Они были представлены, скажем, в исполнительной власти. Такой баланс всегда старались власти тогда удержать. Был такой даже термин, так называемые показательные национальные меньшинства, которых можно было показать, сказать, что вот они участвуют в политической жизни страны. Но суть в том, что, на мой взгляд, наверное, существует такой стереотип, что проправительственность и прогосударственность, а вот эти две идеологии были абсолютно идентичны, то есть они были идентично предоставлены этим людям. То есть если ты голосуешь против власти, то есть ты против государственности. Вот, на мой взгляд, вот это самая большая проблема, которая там существовала. Естественно, появились кланы, которые с центром торговались как на выборах органы местного самоуправления, как на парламентские, как на президентские выборы. Поэтому вот эта тенденция была до 2003 года. После 2003 года эта ситуация более-менее изменилась. Хотя цифры показывают, что все равно те люди, которые живут в этих регионах, они, там, скажем, большая часть, хотя, более-менее там, процент немножко уменьшился, там в районе сейчас 90, это колеблется, исходя из разных районов и регионов, но суть не меняется. Факт в том, что сегодня представители этнических меньшинств опять, скажем, голосуют проправительственно, то есть вот это, о чем говорил Арнольд и о чем говорят очень многие политологи, то, что фактически про государственность им нужно как-то выразить, да, вот единственный шанс, когда это может проявить представитель этнического меньшинства, это выборы, и они говорят, что вот, исходя из того, что мы находимся в этой стране, вот наша позиция такова, мы за государственность.
Зовут. То
есть автоматически это ассоциируется с проправительственностью. Еще здесь один момент был, это то, что традиционно сложилась такая ситуация, такой стереотип, что, исходя из того, что эти люди систематически голосуют при любой, скажем, политической конъюнктуре, голосуют за власть, поэтому оппозиционные партии старались там меньше там энергии и ресурсов тратить, и хотя мы на протяжении последних нескольких десятков лет, можно уже сказать, что систематически просили их, что не надо ездить в эти регионы только лишь от выбора к выборам, и, естественно, надо работать с этими людьми каждый день, там существуют, там, скажем, органы местного самоуправления, создайте прецеденты того, что, скажем, какая-то оппозиционная политическая партия сможет на местном уровне решить какую-то проблему социальную, экономическую, не имеет значения для этих людей. Поэтому фактор доверия к другим политическим партиям, он увеличится, и, естественно, надо разговаривать с этими людьми каждый день, там, дать Здесь идет разговор элементарно о политической культуре, то есть это взаимоотношение политической партии со своим избирателем. Естественно, там есть те нюансы, о которых ну, фактически мы говорим, это незнание государственного языка, специфические там, проблемы, которые существуют в этих регионах, поэтому это каждодневный труд. То есть есть ниша, которую нужно заполнить, надо работать, но, к сожалению, вот это такой маленький обзор общей политической ситуации в этом регионе, поэтому фактически у людей нет альтернативы, скажем, кроме властей, которые там есть. И вот, исходя из этого, у нас такой результат.
Спасибо, Заур. У меня следующий вопрос к Константину Канделаке. Константин, ну, мы, собственно, мягко перешли к тому, как, собственно, ведут себя политические партии в отношении национальных меньшинств. Давайте разберем, собственно, две основные сегодня противоборствующие политические силы, их стратегию в отношении национальных меньшинств, я имею в виду национальное движение и грузинскую мечту. Собственно, и с той, и с другой стороны есть разного рода заявления. Вот, наверное, из последних была не очень такая красивая ситуация с представителями оппозиции, когда состоялся визит, точнее, концерт Шарля Азнавура. Он был в Ахалцихе, да, насколько я помню. Вы могли бы как-то вот подвести, что называется, предварительный итог этой кампании со стороны национального движения, со стороны грузинской мечты? Какие сигналы идут в адрес этнических меньшинств?
Начнем с национального движения. Там, ну, у них риторика та же самая, что и в прошлые годы, прошлые предвыборные периоды. Это, ну, как и Саури все отметили здесь, ну, так можно сказать, сбалансированное. Там нет таких этноцентрических заявлений. И я могу то же самое сказать и о оппозиционной коалиции, но там ситуация такая, что там очень пестрое положение, там очень многие разные партии, разные лидеры, так, которые могут иногда сказать такие, или высказать такие выражения, которые идут вразрез официальной программе партии коалиции. Ну, оппозиционной коалиции. Но обе стороны, они хотят, чтобы завоевать вот это положительное
отношение,
были позитивные с этническими меньшинствами, чтобы вот как-то после вот этих выборов, там, что положение было по-другому, что и вот эти результаты не были идентичными прошлым результатам. И вообще политическая ситуация такова в этих регионах, что там, как Заур сказал, что только одна партия представлена, у них только у одной партии офис открыт в этих регионах, и в Джавахете, и в Куэму-Картли. Это правящая партия, и только перед выборами, вот за месяц, там несколько партий открывают свои офисы. И они так считают, что вот работа с этническими меньшинствами в этих регионах, это в этот момент трата, и зря нельзя тратить там энергию, там финансы, потому что там результат у нас будет тот же сам, и мы там проиграем вот эти выборы, потому что там сказать, что ну, идет фальсификация там результатов, там очень сильно действует административный ресурс и так далее. И нам как лучше потратить эту энергию, эти финансы в других регионах Грузии. И поэтому как-то вот замкнутый круг получается. Мы говорим, что надо их этническим все интегрировались в общество, там, в государственность, и потом мы их критикуем за то, что почему-то они так голосуют за правящую партию, только, ну, это не только вот это административные ресурсы, что элита региональная за правящую партию всегда. Там, как Арнольд заметил, что это абсурд, что 100% голосует за одну партию, что там другого мнения нет. Это абсурд. Это нет такого общества, где все 100% населения за одну партию голосует или другое. Это и статистически неверно. Но вот есть причины и в этом, что сама политическая ситуация, политический спектр неактивен в этих регионах. И вот как сказали, что вот кто-то высказался, вот когда Шарль Азнавур выступал в Ахалцихе, там что-то какое-то негативное высказывание, да. И вот это уже после этого и настроение в этих регионах против оппозиции партии, там получается, что они как-то
негативно.
Негативно, да. И самые вот эти оппозиционные партии, они не очень пассивные, не работают, что вот за них голосовали. Так,
можно сказать. Понятно. Да, спасибо, Константин. Арнольд Степанян, вы согласны с тем, что партия власти все-таки показывает более сбалансированную позицию в отношении национальных меньшинств Грузии, чем коалиция «Грузинская мечта»?
Ну, я думаю, что если бы они не показывали бы более сбалансированную позицию, они давно бы уже не были бы у власти. В принципе, когда они только приходили к власти, они очень напоминали мне, вернее, сейчас «Грузинская мечта», как бы, скажем так, по уровню нетолерантного обращения, скажем, или высказывания к меньшинствам, очень напоминает мне национальное движение, когда в 2003 году, когда они приходили к власти. То есть за эти 10 лет, когда, вот, скажем, национальное движение находится у власти, естественно, скажем так, они отточили свои подходы по отношению к меньшинствам, что абсолютно логично и нормально, скажем так. И в результате сегодня, ну, можно считать, наверное, на пальцах случаи, скажем так, когда лидеры или представители национального движения высказываются негативно по отношению к той или иной этнической группе. Ну, если перейти к «Грузинской мечте», скажу, что, ну, здесь все сложно в данном отношении, потому что, ну, есть очень много людей, действительно, которые нетолерантно относятся к меньшинствам. Это тоже, скажем так, сборная солянка сейчас разных, скажем, политических групп, политических партий, и, ну, не проходит недели буквально, скажем так, да, чтобы мы не зафиксировали бы два или три высказывания, которые ущемляют, значит, ну, права, иногда, скажем так, да, и, ну, как-то, скажем, негативно относятся, негативно проявляются по отношению к этническим меньшинствам. Ну, мы, как бы, скажем так, можем сказать, что в данном случае, сейчас, на данный момент, очень популярна туркофобия, то, ну, армянофобия, скажем так, наверное, можно сказать, что заглохла в последнее время, хотя вот на фоне повышающейся роли туркофобии, наверное, скажем, туркофобия все-таки затмевает сейчас армянофобию, но я думаю, что все еще впереди. Это как бы стало плохой традицией в Грузии. Предвыборный период практически всегда оппозиционные партии в своем лексиконе, скажем так, употребляют словосочетания, которые являются по своей сути ксенофобскими.
Заур Халилов, а вот Арнольд упомянул туркофобию. Насколько я понимаю, все-таки это связано скорее с проблемами в Аджарии, со строительством мечети. А эта туркофобия, она каким-то образом переносится на азербайджанскую общину?
Если говорить об этнической компоненте, нет, но если говорить о религиозном, естественно, эти проблемы были у этнических азербайджанцев. Например, несколько лет тому назад та же самая истерия была в одном из регионов Квемукартли, в Булнийском районе, наше строительство мечети. Точнее, не строительство, а там была реабилитация этой мечети, и, к сожалению, из этого подняли такой шум и истерию, что фактически можно сказать, что от национального, скажем, от национальной ксенофобии мы перешли к религиозной нетерпимости, и фактически вот этот религиозный момент сегодня используется, то есть и я соглашусь с тем, что в принципе это уже плохая традиция перед выборами, всегда эта тема затрагивалась и в 2003 году, когда были упомянуты конкретные люди, их этническое происхождение, были абсолютно, ну, если очень мягко сказать, ксенофобские высказывания, и вот раздел людей и общества на, скажем, разные этнические группы, или же там, скажем, внутри страны натравлять одну этническую группу по отношению к другой, вот эти формы были использованы, и, к сожалению, та тенденция, которая сегодня идет, и, в принципе, она повышается, эта температура, ну, до выборов у нас фактически чуть больше месяца осталось, и, к сожалению, прогноз наш будет, наверное, с которым мы все согласим, то, что, ну, эта тенденция есть, и она будет увеличиваться. К сожалению, мы обращались и к политическим партиям, и к общественным деятелям, чтобы максимально... Здесь еще и кроме политических партий, естественно, разговор идет и об общественных деятелях, поэтому мы попросили, чтобы минимализировать эту ситуацию, чтобы не было вот таких ксенофобских высказываний, не имеет значения по отношению к какой религиозной или же этнической группе, но фактически эти месседжи вот были потрачены зря, исходя из того, что настолько вот эта температура повышается, что идет в ход все абсолютно. Они используют в своих рядах представители этнических меньшинств, они понимают, что это те голоса, которые им нужны. Поэтому очень часто вот можно такую, можно сказать, и даже абсурдную ситуацию увидеть, когда в одной и той же политической партии один из лидеров, скажем, очень ксенофобски относится по отношению к какому-то вопросу, другие лидеры потом делают заявление о том, что они не соглашаются с этим. То есть вот этот микс, он есть, есть и в обществе, и это в обществе отражается, поэтому очень такая сложная ситуация, поэтому, в принципе, мы максимально стараемся как бы вот работать над тем, чтобы вот как бы удержать это в рамках приличия, как минимум.
Спасибо, Заур. Спасибо. К сожалению, время нашей программы уже подошло к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были Заур Халилов, исполнительный директор Фонда гражданской интеграции, Арнольд Степанян, председатель Союза «Общегражданское движение «Многонациональная Грузия», и Константин Канделаки, руководитель Международного центра гражданской культуры. Все наши гости сегодня были в нашем Тбилисском бюро. Спасибо вам большое за участие в программе.
Спасибо за интерес.
В эфире «Радио Свобода». Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов.
Кавказский вырек задюрит иник Тасрулда. Радио Тавис-Плебис. Дилис программа Тасрулда. Чуэнни гадацема. Мас прахи студии дэн уцлобода окропи рухадзе. Мэ сагамамдэ гэмшудовэ бит. Сасиямовну куирадгэски сурэпт. Нахонтис. Нахонтис.